sana ay may isang paslit na lumapit sa akin at umiiyak na nagtanong kung bakit kailangang mabilanggo sa loob ng ilang taon ng kanyang magulang. Sa mga sandaling iyon ay halos mapunit ang aking puso sa naramdaman kong habag sa bata. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang dinanas ng kanyang ama. Marahan kong kinausap ang batang iyon upang ipaunawa sa kanya ang mga pangyayari sa buhay ng kanyang ama. Sinabi ko sa kanya na ang bawat pamahalaan ay may batas na siyang nagsisilbing pamantayan ng tama at mali. Iginawad ang hatol ng pagkabilanggo ng ilang taon bilang parusa sa kasalanang nagawa ng sinumang tao na lumalabag sa batas. Ipinaunawa ko sa kanya na ang dinaranas ngayon ng kanyang ama ay kabayaran lamang ng kasalanang nagawa niya sa batas ng pamahalaan. Sa murang isipan ng bata ay naunawaan niya kung bakit nahatulan ng gayon ang kanyang ama. Halos ganito rin ang pamantayan ng Diyos sa kanyang paghatol. Ang sinumang lumalabag sa kanyang batas o salita ay hahatulan ng karampatang parusa. Sa aklat ni Isaias, 19:20 na siyang tampok ng ating pag-aaral sa oras na ito, ay doon makikita ang hatol ng Diyos laban sa mapagmataas na kaharian ng Ehipto. Ang Ehipto ay ginawang hamak ng Diyos. Ngunit makikita rin natin sa mga kabanatang ito ang habag at katuwiran ng Diyos. Binigyan ng pagkakataon ng Ehipto na kung sila ay magbabalik loob sa Diyos ay tatamuhin nila ang kanyang pagpapala. Atin pong pakinggan ang kapahayagan ng salita ng Diyos na iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere na matatagpuan sa aklat ng Isaias, 19:20. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. At sa oras na ito ay patuloy po ang ating paglalakbay-aral dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isaias. At hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito dito sa kabanatang 19:20. Ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay naglalahad tungkol sa hatol ng Diyos laban sa kaharian ng Ehipto. Huwag nating isipin na ang mga bagay na ito ay mga alaala lamang ng nakaraan. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa pamamagitan ng mga kasaysayan na nakapaloob sa banal na kasulatan. Dito sa 19:20 ay inihayag ang tungkol sa hatol ng Diyos laban sa Ehipto. Ang Ehipto ay bahagi ng mga kasaysayan dito sa banal na kasulatan. Sa katunayan ay isinilang ang bansang Israel sa loob mismo ng Ehipto. 70 Hebreo lamang noon ang pumasok sa Ehipto, ngunit pagkaraan ng 400 taon, merong 1,000,000 ng mga Hebreo ang lumabas sa Ehipto. Sa mga panahong iyon, maituturing na matanda na ang kaharian ng Ehipto. Subalit patuloy pa rin nagiging bahagi ng kasaysayan hanggang sa panahon natin ngayon. Sa mga kabanatang ito ay makikita po natin ang mga bagay na may kinalaman sa Ehipto sa panahong nakaraan, kasalukuyan at darating. Ang Ehipto ay naroon na noong panahon ni Abraham at sa panahon ni Jacob ay muling naging bahagi ng kasaysayan ang Ehipto noong si Jose ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid. Sangayon sa kasaysayan, nagkaroon ng matinding tagutom sa kanilang lupain, ngunit sagana ang ani doon sa Ehipto. Kaya ang buong pamilya ni Jacob ay nagtungo sa Ehipto. Doon sila nanirahan at dumami bilang alipin, ngunit noong lumaon, sila ay naging bansa at nanirahan sa lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos. Sa pagdaan ng panahon, dalawang hari ng Israel, si Ahaz at si Ezekias, ang nakianib sa Ehipto, ngunit napatunayan nila na ang Ehipto ay hindi mabuting kaalyado. Sa pagitan ng luma at ng bagong tipan, ang bansang Israel ay nakaranas ng matinding paghihirap sa kamay ng mga Ehipsyos. At noong panahong isinilang ang Panginoong Hesukristo, siya ay dinala sa Ehipto. Sa loob naman ng unang tatlong siglo ay nakarating ang Ebanghelyo sa Ehipto at marami ang naging mananampalataya doon. Simula sa Ehipto hanggang sa bahaging hilaga ng Aprika ay patuloy na lumaganap ang pananampalatayang Kristiyano. Sa katunayan, sila Athanasius, Origen, Agustin at iba pa ay naging bunga ng paglaganap ng Ebanghelyo sa dahong iyon. Ngunit sa kasalukuyan, ang bansang Ehipto ay tinikpa rin sa lalamunan ng bansang Israel. Ngayon ay dumako po tayo sa nais ipahayag ng mga talata na ating pag-aaralan. Basahin po natin ang unang talata dito sa 19 na kabanata na ganito po ang sinasabi. Isang pahayag tungkol sa Ehipto, tignan ninyo ang Panginoon ay nakasakay sa isang matuling ulap at patungo sa Ehipto. At ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto ay manginginig sa kanilang harapan at ang puso ng Ehipto ay manlulumo sa gitna niyon. Ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto ang pinakatampok na dahilan sa hatol ng Diyos laban sa kanila, sapagkat ang bansang Ehipto ay talamak sa ganitong gawain. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, unang kabanata, 21-23 talata. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila nilulwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marurunong sila'y naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imahing kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. Pinapatunayan ng kasaysayan ng bansang Ehipto ay dating sumasamba sa iisang Diyos, ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay nasadlak sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya noong kinasangkapan ng Diyos si Moises upang makalaya ang mga Israelita sa pagiging alipin sa Ehipto, ay muling pinatunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan laban sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Sa talatang ito ay sinasabi na ang Panginoong Diyos ay muling magbabalik upang wasakin ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto at gagawaran ng nararapat na hatol dahil sa kalapastangan ng ginawa nila. Basahin po natin ang 2 talata na ganito ang sinasabi. Aking kikilusin ang mga Ehipsyo laban sa mga Ehipsyo, at sila'y maglalaban-laban, bawat tao laban sa kanyang kapatid, at bawat tao laban sa kanyang kapwa, lungsod laban sa lungsod, at kaharian laban sa kaharian. Sa panahong ito ni Propeta Isayas, may ilang paraon ang hindi nakayanang pamunuan ang kaharian ng Ehipto. Ang kanilang mga sundalo ay halos ayaw nang sumunod sa kanilang mga ipinag-uutos at ang mga tao ay hindi naggumagalang sa pamumuno ng paraon. Ang ganitong kalagayan ay naghatid sa kanila ng hindi pagkakaisa. Ang bawat bayan ay nagkaroon ng sariling pamumuno at sila-sila ay naglaban-laban. Ito ay patunay na natupad ang pahayag ni Propeta Isayas. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang nasusulat dito sa ikatlong talata. Ang diwa ng Ehipsyo ay mauubos sa gitna niyon, at aking guguluhin ang kanilang mga panukala, at sasangguni sila sa mga Diyos-Diyosan, at sa mga inkantado, at sa mga sumasangguni sa masamang espirito, at sa mga manghuhula. Sinasabi ng kasaysayan na ang paghihirap ng Ehipto ay patuloy na lumaganap. Sa katunayan, halos lahat ng bansa ay masasabi natin na naimpluhensyahan ng lawak na inabot ng kabihasnan ng Ehipsyo. Subalit pinatunayan rin ng kasaysayan na mula sa pagiging makapangyarihan ng Ehipto ay bumagsak at naging isang hamak na bansa. Basahin po natin ang ikapat na talata dito sa Kabanatang 19. Aking ibibigay ang mga Ehipsyo sa kamay ng mabagsik na Panginoon at mabangis na hari ang magahari sa kanila, sabi ng Panginoon, ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi sinabi sa kasaysayan kung sino ang mga mababagsik na Panginoon, bagamat ang kaharian ng Ehipto ay palit-palit ang sinakop ng iba't ibang bansa hanggang sa sila ay naging isang mahirap na bansa. Sinasabi naman sa ikalimang talata, ang tubig ng Nilo ay matutuyo at ang ilog ay mawawala ng tubig at matutuyo. Napakahalaga sa Ehipto ang tubig ng ilog Nilo sapagkat ito ang pangunahing tumutugon sa kanilang pangangailangan sa tubig. Ilarawan ninyo sa inyong isipan ang naging kalagayan ng Ehipto noong natuyo ang ilog ng Nilo. Sinasabi sa ika-anim na talata ang ganito, ang mga ilog ay babaho, ang mga batis ng Ehipto ay huhupa at matutuyo ang mga tambo at mga talahib ay matutuyo. Basahin po natin ang ikapitong talata. Magkakaroon ng mga walang tanim na dako sa pampang ng Nilo, sa baybayin ng Nilo at lahat ng inihasik sa tabi ng Nilo ay matutuyo, matatangay at mawawala. Ang pangunahing pananim sa Ehipto ay mga tambo. Ito ang pangunahing gamit upang makagawa ng isang uri ng papel na kung tawagin ay papiros. Ang paggawa nito ang pangunahing ikinabubuhay ng bansang Ehipto. Ang mga halamang tambo ay nabubuhay sa tabi ng ilog Nilo. Sinabi ni Propeta Isaias na lahat ng halaman sa pampang ng Nilo ay malalanta. Ito ang nagpapatunay sa paghihirap ng Ehipto. Ngayon ay wala na tayong makikitang tambo na nabubuhay sa pampang ng ilog Nilo. Nagpapatunay lamang na natupad ang hatol ng Diyos laban sa Ehipto. Basahin po natin ang ikawalong talata dito sa Kabanatang 19 ng aklat sang-ayon kay Propeta Isaias. Ang mga mangingisda ay tatangis, lahat ng naglalawit ng binwit sa Nilo ay tatangis, at manghihina silang nagladadlad ng mga lambat sa tubig. Ang pangingisda ay isa pang pangunahing kabuhayan ng Ehipto noong panahon ni Propeta Isaias. Sinasabi na ang ilog Nilo ay sagana sa mga isda, kaya noong nilisan ng mga Israelita ang Ehipto upang manirahan sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila, habang sila'y naglalakbay sa ilang, ay hinahanap-hanap nila ang sarap ng isda sa ilog na iyon. Ito ang naging dahilan ng kanilang reklamo kay Moises. At ang naging tugon ng Diyos sa kanilang pangangailangan ay karni ng pugo. Ngayon ang pangingisda ay hindi na bahagi ng kabuhayan sa bansang Ehipto. Inalis na ng Diyos ang kasaganaan sa ilog na iyon. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 9 na talata. Ang mga gumagawa ng tela ay mawawala ng pag-asa at ang humahabi ng puting damit ay manghihina. Isa pang bagay na naging bahagi ng kabuhayan sa bansang Ehipto noong panahong iyon ni Propeta Isaias ay ang paghahabi ng tela. Sila ay gumagawa ng napakagandang uri ng seda. Dahil sa ganda at tibay ng kanilang seda, ito ang ginamit ng mga Israelita sa pagtatayo ng kanilang tabernakulo. Ngunit sinabi ng Diyos na ang mga gumagawa ng tela sa Ehipto ay mawawalan ng pag-asa sapagkat aalisin ng Diyos ang kanilang mga kabuhayan at ang pahayag na ito ay natupad. Basahin po natin ang 10 talata na ganito ang sinasabi. Ang mga haligi ng lupain ay madudurog at ang lahat ng nagpapaupa ay magdadalamhati. Ito ay nagpapahayag rin na mawawala ng pag-asa ang bansang Ehipto at sinasabi sa 11 talata. Ang mga pinuno ng Zuam ay lubos na hangal, ang matatalinong tagapayo ni Paraon ay nagbibigay ng payong hangal. Paano masasabi ninyo kay Paraon, ako'y anak ng pantas, anak ng mga dating hari? Ipinapahayag sa talatang ito na ang sambahayan ni Paraon ay magiging hangal sapagkat sisipingan ng anak na lalaki ang kapatid niyang babae. Ang kanilang pagsasama ay tiyak na magbubunga ng mga anak na hangal. Kaya muli itong binanggit sa 13 talata na ganito po ang kanyang tinuran. Ang mga pinuno ng Zoan ay naging mga hangal, ang mga pinuno ng mga Memphis ay dinaya, sila na panulok na bato ng kaniyang mga lipi ang nagligaw sa Ehipto. Isa sa mga halimbawa sa sinabi ng talatang ito ay ang kasaysayan ni Cleopatra. Siya ang isang Grego na naging rena ng Ehipto. Pakinggan po natin ang 14 na talata na ganito po ang sinabi ni Propeta Isaias. Inihalo ng Panginoon sa kanya ang espiritu ng pagkalito at iniligaw nila sa bawat gawa niya ang Ehipto, pasure-sure sa kanyang pagsusuka gaya ng lasing na tao. Ito ay maliwanag na paglalarawan ng mababang kinasadlakan ng Ehipto. Sinasabi sa 15 talata, hindi na magkakaroon ng anuman para sa Ehipto na magagawa ng ulo o ng buntot, sanga ng palma o tambo. Sinasabi sa talatang ito na ang mga kabuhayan ng Ehipto ay tuluyan ng bumagsak. Ipinahayag na ang kahirapan ay mangyayari sa buong kaharian ng Ehipto. Inihayag rin ni Propeta Isaias na maihahayag ang kabuktutan ng mga bulaang relihiyon. Madadama ang kakulangan ng kanilang mga pang-araw-araw na kailangan. Mawawala rin ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Kung ang mga bagay na ito ay nangyari, natupad na ang pahayag ni Propeta Isaias na ang Ehipto ay magiging hamak na kaharian. Ito ay napatunayan ng kasaysayan. Dumako naman po tayo ngayon sa 16 na talata. Sang-ayon kay Isaias, ganito po ang kanyang sinabi. Sa araw na iyon ay magiging parang mga babae ang mga Ehipsyo at manginginig sa takot sa harapan ang kamay ng Panginoon ng mga hukbo na kanyang itinaas laban sa kanila. Sa talatang ito ay sinabi ni Propeta Isaias na ang buong Ehipto ay mapupuspos ng takot. Sang-ayon sa pahayag, sila ay magiging katulad ng babaeng binabalot ng takot. Ganito ang kanilang magiging kalagayan kapag sumapit na ang araw ng matinding kapighatian. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang sinasabi dito sa talatang 17. At ang lupain ng Huda ay magiging kakilabutan sa Ehipto. Kanino man mabanggit iyon ay matatakot dahil sa panukala ng Panginoon ng mga hukbo na ipinanukala laban doon. Marahil ay isipin ninyo nang sinasabi sa talatang ito ay natutupad na ngayon, sapagkat sa mga panahong ito ay makikita ang mga gusali sa Cairo na tela may kinatatakutan. Halos lahat ng kanilang gusali ay may panlaban na sandata ng mga kaaway. Basahin po natin ang 18 talata. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng 5 bayan sa lupain ng Ehipto na magsasalita ng wika ng Kanaan at magsisisumpa ng kapanatagan sa Panginoon ng mga hukbo. Ang isa roo ay tatawaging Lunsod ng Araw. Sinasabi sa talatang ito ang magaganap sa Ehipto sa araw ng muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Magpatuloy po tayo ng pagbubulay at basahin natin ang 19 at 20 talata. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang dambana sa Panginoon sa gitna ng Ehipto at isang haligi sa Panginoon sa hangganan niyon. Yun ay magiging tanda at saksi sa Panginoon ng mga hukbo sa lupain ng Ehipto. Kapag sila'y dumaing sa Panginoon dahil sa mga api, magsusugo siya sa kanila ng isang tagapagligtas at kanyang ipagtatanggol at ililigtas sila. Sinasabi ng iba na ang tinutukoy na dambana sa Panginoon ay ang mga piramid. Subalit kung pag-aaralan po nating mabuti, ang mga piramid ay ginawa upang maging libingan ng mga paraon at ng kanilang rena. Kaya hindi maari na ang isang libingan ay magiging dambana ng Panginoon. Subalit kung kikilalanin ng Ehipto ang Panginoong Diyos na kanyang Panginoon at tagapagligtas, ay may mabuting kinabukasan na naghihintay sa kanila. Basahin po natin ang sinasabi dito sa Kabanatang 19, talatang 21 at 22. At ipakikilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa Ehipto, at makikilala ng mga Ehipsyo ang Panginoon sa araw na iyon, at sila'y magsisisamba na may alay at handog na sinusunog. At sila'y gagawa ng panata sa Panginoon at tutuparin ang mga iyon. At sasaktan ng Panginoon ang Ehipto, sinasaktan at pinagagaling, at sila'y manunumbalik sa Panginoon at kanyang pakikinggan ang kanilang mga daing at pagagalingin sila. Sa 23 talata'y ganito po ang sinabi ni Isaias na ang Assyria ay makikiisa sa Ehipto. Basahin po natin ang sinasabi. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng lansangan mula sa Ehipto hanggang sa Assyria, at ang mga taga-Assyria ay magsisipasok sa Ehipto, at ang mga Ehipsyo ay magsisisambang kasama ng mga taga-Assyria. Ang lansangang ito na nabanggit ay hindi lansangan para sa mga kawal, kundi landas tungo sa pagpupuri sa Panginoong Hesukristo bilang hari ng mga hari. At sinasabi naman sa 24 na talata, sa araw na iyon ay magiging pangatlo ang Israel sa Ehipto at sa Assyria, isang pagpapala sa gitna ng lupain. Sa talatang ito ay inihayag na balang araw kung ang Ehipto ay magbabalik loob sa Diyos, sila ay pagpapalain. Sang-ayon sa nabanggit, ang Ehipto ay magiging pangunahing bansa para sa Diyos. At sa 25 talata ay ganito po naman ang pahayag, na pinagpala ng Panginoon ang mga hukbo na sinasabi, pagpalain ang bayan kong Ehipto at ang Assyria na gawa ng aking mga kamay at ang Israel na aking mana. Ang pagpapalang ito ay nakatakda na mangyayari para sa bansang Ehipto na dumanas ng pagiging hamak. Ito ay nagpapatunay na ang Diyos ng kahabagan at pagpapala. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 20 kabanata. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinasabi. Nang taong dumating ang punong kawal sa Asdod na isinugo ni Sargon na hari ng Assyria at siya'y nakipaglaban doon at nasakop yon. Ang punong kawal ng Asdod ay si Tartan. Ang pangyayaring ito ay naitala sa 2 aklat ng mga hari, 8 kabanata. Ang Asdod naman ay isang lungsod sa hilagang bahagi ng Israel. Si Tartan ay inutusan ni Sargon na hari ng Assyria upang sakupin ang bayang iyon. Tanging sa talatang ito lamang nabanggit ang pangalan ni Sargon. Sa nakaraang isang siglo, sinasabi ng mga mananalaysay na si Sargon ay hindi tunay na nabuhay sapagkat wala silang makita na katunayan na siya nga ay nabuhay at naghari sa Assyria. Ngunit natuklasan ng mga arkeologo na ang kaniyang tunay na pangalan sa Assyria ay Sharrukin. Marami ang mga kasulatan at katibayan na sila ay naging hari ng Assyria. Ang ganitong katotohanan ay nagbibigay patotoo na katotohanan ng mga sinasabi sa talatang ito. Basahin po natin ang 2 talata. Nang panahong iyon, nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Isaias na anak ni Amos na sinasabi, ikaw ay humayo at kalagin mo ang damit sako sa iyong mga balakang at hubarin mo ang sapin sa iyong paa, at ginawa niyang gayon at lumakad na hubad at yapak. Si Propeta Isaias ay nagsilbing buhay na parabola o talinghaga upang bigyang babala ang mga Israelita na huwag makipagsabuatan o makianib sa kasamaan ng Ehipto. Marahil iniisip ng iba na si Propeta Isaias ay lumakad na nakahubot-hubad. Hindi ganoon ang ginawa ni Propeta Isaias. Bagkos, inalis niya ang damit pantaas at panyapak upang mapansin ng mga tao. Ang kanyang ginawa ay naghahayag ng kanyang pagdadalamhati dahil sa ginagawang kasamaan ng bayang Israel. Sa ikatlong talata ay ganito po naman ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon, kung papaano ang aking lingkod na si Isaias ay lumakad na hubad at walang panyapak sa loob ng 3 taon bilang tanda at babala sa Ehipto at Etiopia. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 4 na talata ng Kabanatang 20. Gayon ilalayo ng hari ng Assyria ang mga bihag na Ehipsyo at taga-Etiopia, bata at matanda, hubad at yapak, at may mga piging nakalitaw sa ikapahihiya ng Ehipto. Nais ipahayag ng Ehipto ay mawawalan ng kakayanan na ay may pagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga kaaway. At sa ganitong paraan, malalaman ng Israel na hindi dapat maging kaanib ang Ehipto. Sila rin ay naging bihag ni Sargon ng Assyria. Ito ay lubos na kahihiyan para sa mga Ehipsyos. Lahat nga ng pahayag na ito ay nangyari sa kasaysayan ng kaharian ng Ehipto. Ito ang naging kasaysayan ng bansang Ehipto. Napakaliwanag ang mensahe ng Diyos para sa ating mga mananampalataya ngayon. Nais ng Diyos na tayong mga mananampalataya ay walang ibang landas na dapat lakaran, kundi ang landas ng kabanalan. Tayo po ay manalangin. Kami po ay lumalapit at dumudulog sa iyo. Taglay namin ang taos puso na pagpapasalamat sa patuloy mong gabay. At sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, loobin mo, Panginoong Diyos, na ang mga salitang ito'y dagdag kaalaman sa bawat isa sa kanila. Gayun din po, Panginoon, magiging kalakasan sa bawat mananampalataya. Panginoon, ang kaaliwan mo'y ipagkaloob sa bawat nakikinig sa oras na ito. Kami pa'y umaasa at nananalig. Ang lahat po'y gagawin mo tutugunin. Sa ngalan ni Jesus, amin pong hinihiling ang lahat. Amen.
Bang nababatid